Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Savez ekoloških organizacija Srbije ostaremo pri zahtjevima protesta u akciji Bosna lijek pretresi i hapšenja u više gradova u Bosni i Hercegovini. Države Europske unije potrošile gotovo 200 milijardi eura za odbranu 2020. godine, ali su zajednička ulaganja vlada pala. Europska centralna banka planira redizajn eura. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se sa indijskim premijerom Narendra Modijem u New Delhiju. U nastavku emisije između ostalog možete čuti jučerašnji lokalni izbori u tri opštine u Crnoj Gori pokazali su da Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića gubi podršku birača uz hroničan nedostatak koalicionog potencijala za pregovore o učešću u vlasti, konstatuje politički analitičar Srđan Perić.
Ono što se pokazuje sve više kao njihov problem jeste nedostatak koalicionog kapaciteta, tako da se u samim opštinama gdje oni imaju većinu ili gdje bi čak i mogli koristiti buduću vlast, recimo na Cetinju, odmah unaprijed razmatraju opcije kako da se to ne dogodi.
Ima li litijuma u selu Subopolje kod Bijeljine na sjeveru Bosne i Hercegovine, pošto je ranije jedna kompanija tražila dozvolu za istraživanje ovog metala u tom selu. Predsjednica mjesne zajednice Slavica Obrenović.
Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamoli da ga ima u Suvom polju, tako da nemamo mi nekih informacija vezano za to do sad.
Čućete i kako je Marie Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret, objasnila šta su dalji planovi nakon formiranja sveevropske desne koalicije u Varšavi.
Vjerovatno ćemo se ponovo sastati u roku od 2 mjeseca u Španiji kako bismo nastavili da napredujemo u jačanju i uspostavljanju ove velike evropske sile.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika sekretara u Uredu za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta, u posjeti je Skoplju, odakle se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Upućenom porukom o snažnoj podršci američke administracije za brzu eurointegraciju Sjeverne Makedonije, Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za evropska i euroazijska pitanja i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan, otišao je iz Skoplja. Nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Bujarom Osmanijem, on je zahvalio na kontinuiranoj podršci i posvećenošću Sjeverne Makedonije u NATO-u i istakao je da zajedno sa evropskim partnerima rade da bi obezbedili brzu integraciju zemlje u Evropsku uniju.
I think that we're all in agreement that North Macedonia is part of Europe. It's culturally part of Europe, historically part of Europe.
Mislim da se svi možemo saglasiti da je Sjeverna Makedonija kulturno, historijski i sve više ekonomski dio Europe. I vi trebate imati svoje mjesto za stolom. U tom pogledu, mi ćemo nastaviti da podržavamo vaše napore da pokažete fleksibilnost u procesu integracije i da to postane realnost u sprovođenju daljnjih reformi. Dodatno, istražujemo mogućnosti za jačanje vodećeg mjesta Sjeverne Makedonije u međunarodnim odnosima da bi našli rješenje o pitanjima koja su izazov za alijansu i za region Balkana i Europe u celini, izjavio je Escobar na zajedničkoj preskonferenciji sa Osmanijem. Sa svoje strane, šef makedonske diplomatije Osmani se zahvalio na podršci Sjedinjenih Država, koja je, kako je istakao, strateška i nedvosmislena.
Sad bile su nas i ne podržavale i vo dobro i vo lošo.
SAD su bile sa nama i podržavale nas i u dobru i u zlu. U trenucima velikih iskušenja i kriza pomogli su nam da ostanemo na pravom putu posvećeni našim zajedničkim euroatlantskim vrednostima. To nije uvek bilo lako, ali uvek je bilo neophodno da se nastavi napred i pored različitih izazova i problema. Ohridski okvirni sporazum i dogovori sa Bugarskom i Grčkom su naš uspeh i zajednička vrednost za sve. Postigli smo ih zato što smo uvek imali podršku od naših partnera na prvom mjestu SAD. Zajedno smo uspeli da transformišemo našu državu, da pojačamo demokratiju, da poboljšamo odnose sa susjedima i da povećamo regionalnu saradnju. Nastavljamo zajedno i u budućnosti da posvećenim radom realiziramo naše zajedničke ciljeve i interese, rekao je Osmani. Na novinarsko pitanje da li će Escobar ići i u Sofiji i da li se očekuje pritisak i na bugarsku stranu, Osmani nije želeo da komentariše u njegovo ime, ali je istakao da je na susretu sa Escobarom primetio ozbiljnu posvećenost i proaktivnost SAD da bi Severna Makedonija i Albanija počeli pregovore sa Evropskom unijom. Osmani dodaje da su razgovori sa Bugarskom intenzivni i da se nastavljaju.
Ne se ušte nije target dekembri.
Nama je target decembar. Čujem u javnosti da ne trebamo dizati očekivanja, ali ja nemam nameru da spuštam intenzitet za početak pregovora. Radit ću da se to desi do 14. decembra, ali radit ću i posle toga do kraja slovenačkog predsjedništva, a i nakon toga, izjavio je ministar Osmani. On je dodao da je 14. decembra formalni sastanak Saveta za opšte poslove ministara iz EU, ali da ne znači da je to jedina šansa u decembru. Prema Osmaniju, slovenački ministar spoljnih poslova ga je uverio da i posle 14. decembra, bilo kog dana do kraja godine, on može sazvati vanredni ministarski sastanak ukoliko dođu informacije iz Bugarske da su spremni da podrže pregovarački okvir i odluku o početku pregovora. Prethodno Escobar se sastao i sa predsjednikom države Stevom Pendarovskim i sa premijerom Zoranom Zaevim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grad Bijeljina protekle sedmice je odbio zahtjev jedne kompanije da istražuje moguće zalihe litijuma. Pozvali su predstavnike Bosne i Hercegovine da preduzmu sve mjere u očuvanju životne sredine i zdravlja ljudi. Istovremeno u Laktašima kod Banja Luke početkom godine je osnovana sa slovenačkim kapitalom firma koja želi da se bavi eksploatacijom ovog metala i njegovih ruda. Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o rudnim zalihama i bogatstvima. Istraživanja koja su vršena pokazuju da litijuma ima u istočnoj i sjevernoj Bosni. Više donosi Goran Katić.
Litijuma ima u Bosni i Hercegovini, ali ga bar za sada niko ne kopa. Kompanija Rodon iz Bijeljine je u novembru od lokalne gradske uprave tražila dozvolu za istraživanje litijuma u ovom gradu na sjeveroistoku BiH i to u selu Suvopolje. Slavica Obrenović, predsjednik mjesne zajednice Suvopolje, kaže za Radio Slobodna Evropa da u njihovo selo, gdje se većina stanovništva bavi poljoprivredom, niko nije dolazio niti se raspitivao.
Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamoli da ga ima u suvom polju, tako da nemamo mi nekih informacija vezano za to do sad. A niti neke pretenzije da bi to dali na iskop nekome, mislim, ako bi nas neko pitao. Opet bi to bio dogovor s gradskom upravom i sa, naravno, vladom Republike Srpske.
Gradska uprava Bijeljine je 25. novembra odbila zahtjev kompanije Rodon koja je tražila saglasnost za detaljna geološka istraživanja litijuma i bora na području grada, a iz ove firme kratko kažu da su zahtjev za istraživanje poslali i Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske od kojeg čekaju odgovor. Prema katastaru odobrenih detaljnih geoloških istraživanja, objavljenom na sajtu tog ministarstva, postoje lokacije na kojima je odobreno traženje litijuma, ali se ne navodi koja su preduzeća dobila dozvolu. Daleko najviše lokacija sa ovim metalom se nalazi u okolini Zvornika na obali rijeke Drine na krajnjem istoku BiH, manje od 30 km daleko od mjesta planiranog rudnika u Srbiji. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednjih godina nije bilo značajnijih aktivnosti na ovom planu.
Nijedna sredina nije srećna kad se otvara rudnik na njenom terenu i prostoru, ali bez kopanja ruda nema ni napretka. Tako da svi bi voljeli da postoje rudnici i da država lijepo živi, ali nek je to tamo u nečijem drugom dvorištu, neka mene ovdje.
U Komisiji za koncesije BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da prema njima nije bilo nikakvih zahtjeva za eksploataciju ovog metala i da su za sve navode o mogućim nalazištima čuli iz medija. Firma Rudnik Litijuma je osnovana krajem 2020. godine u Laktašima kod Banja Luke sa ciljem da istražuje litijum. Njen vlasnik, slovenački biznismen Andrej Rautner, početkom godine je navodio da će oni pokušati da dobiju koncesije od nadležnih institucija. Litijuma u BiH uglavnom ima na sjeveru i centru zemlje, kao i u predjelima od Sarajeva ka istoku, u okolini Rogatice, Srebrenice i Čajniča, kaže Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli. Gutić dodaje da treba vidjeti postoji li ekonomska opravdanost za eksploataciju ovog metala.
Kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, postoji interes, ali nisu metodološki sa aspekta naučne i stručne strane krenuli da istražuju taj fenomen, već jednostavno neki stakeholderi ili samostalni istraživači koji dolaze kao izvidnici iz nekih država, raspituju.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda iz januara 2021. godine, oko 71% iskopanog litijuma završi u baterijama za mobilne telefone i prenosne računare, a taj procenat je u velikom porastu prethodnih godina. Najveće svjetske zalihe litijuma su u Boliviji, 21 milion tona. Srbija, prema procenama Američkog zavoda, leži na 1,2 miliona tona ovog metala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na lokalnim izborima u Crnoj Gori, u Mojkovcu, na Cetinju i Petnici, Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića osvojila je najviše odborničkih mandata, ali će samo u Petnici moći samostalno da formira vlast. U Mojkovcu je izgubila vlast, a na Cetinju će morati da pregovara o koaliciji. Šta je pokazao izborni rezultat i koje su ključne poruke jučerašnjih izbora? O tome više iz Podgorice, Predrag Tomović.
Srđan Perić iz organizacije KOD za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključna poruka jučerašnjih izbora upravo za opozicionu Demokratsku partiju socijalista. Da gubi birače i koalicioni potencijal za pregovore o formiranju vlasti u opštinama gdje je osvojila najviše mandata, ali nedovoljno da samostalno formira vlast.
Mnogo je bitnije od samog rezultata koji je potencijal pobjede koju neko ostvari. To što ima formalno najviše mandata, ukoliko ne može da tvori vlast i ukoliko se krnji njegova politička pozicija, onda mu prosto ništa značajno ne znači, čak može da budu neki zabrinjavajući trendovi za tu partiju. Očigledno je da dolazi do određenog pada podrške DPS-u.
U Mojkovcu je DPS nakon 16 godina izgubila vlast, jer će buduću većinu u tom gradu u narednih 4 godine činiti partije iz vlasti na državnom nivou, predvođene prosrpskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA. DPS je naime osvojila 14 od 31 odborničkog mjesta u tom gradu. Od partija državne vlasti koalicija predvođena prosrpskim demokratskim frontom osvojila je 8 mandata, demokrate 4, dok su građanski pokret URA i lista Ne damo Mojkovac, bliska premijeru Krivokapiću, osvojili po 2 mandata, a Ujedinjena Crna Gora 1. Na Cetinju će DPS morati da traži koalicijone partnere među partijama sa kojima je u većini i do sada bila na vlasti u tom gradu. Naime, od 33 odbornička mjesta u budućem sazivu Cetinske skupštine, DPS će imati 14, Socijaldemokratska partija 8, Lokalna stranka Stara garda Liberalnog saveza Crne Gore 3, Socijaldemokrate Liberalna partija 1 mandat. Od 3 partije koje su u vlasti u Crnoj Gori, Građanski pokret URA osvojio je 4 mandata, Demokrate 3, dok Socijalistička narodna partija, koja je dio koalicije na čelu sa DF-om, nije prešla cenzus. Srđan Perić kaže da su partije i nakon izbora 5. decembra ostale učvršćene u 2 bloka. Sa jedne strane partije iz vlasti na državnom nivou i opozicija predvođena DPS-om na drugoj strani. I pored pobjede na Cetinju, DPS je zabilježila slabiji rezultat u odnosu na prošlogodišnje parlamentarne izbore, kaže Perić, navodeći da je u tom gradu došlo do prelivanja procrnogorskih glasova ka SDP-u. U Petnici, nastanjenoj dominantno bošnjačkim stanovništvom, DPS je osvojila apsolutnu većinu odborničkih mjesta, 17 od 31 koliko ih ima u lokalnoj skupštini. Bošnjačka stranka osvojila je 6 mandata, Stranka pravde i pomirenje 3, Socijaldemokratska partija 1, Socijaldemokrate 2 koliko i Demokratska Crna Gora, koja je dio vladajuće većine na državnom nivou. Gubitak podrške birača, kao i sada već hroničan nedostatak koalicijenog potencijala za pregovore o učešću vlasti, predstavljaju veliki izazov za najjaču opozicijnu partiju u Crnoj Gori, konstatuje Srđan Perić. On kaže da su DPS-u svjesni toga i da ih čekaju teške odluke ukoliko žele da politički prežive.
Oni sad imaju trenutno situaciju da je moguće njihova najjača politička karika ujedno i najveći problem, a to je pozicija predsjednika partije, koji je ujedno i predsjednik države. Znači da se radi o političari koji snažno dijeli javnost s jedne strane i koji predstavlja prepreku za transformaciju te političke partije i za, ajde da kažem, za neku vrstu reforme te same partije. Sa druge strane, njegovo liderstvo u samoj toj partiji čini mi se da je neupitno. Tako da se oni nalaze u određenoj pat poziciji. Čini mi se da su svjesni problema, ali ono što bi trebali da učine da ga prevaziđu je za njih, makar u ovom trenutku, prevelik zalogaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Vidi ovako.
Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja. Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerica iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo šta je s državnim aparatom.
Treba vas služi! Postoji, ne radi.
Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas kineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Svataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenariji. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
Ujgur Kahar Hatem, koji je 2. decembra priveden na aerodromu u Beogradu, trenutno nije u riziku ekstradicije u Kinu. Objavila je međunarodna nevladina organizacija Safeguard Defenders na Twitteru 6. decembra. To su prve informacije o Hatemu 4 dana nakon što je priveden u Srbiji. Prenosi Nevena Bogdanović.
Posle 4 dana traganja za informacijama o 40-godišnjem Kaharu Hatemu, da li je priveden u Srbiji i gdje se nalazi, advokati su 6. decembra razgovarali sa njim. Za njegov slučaj zaduženi su pravnici koji sarađuju sa lokalnim Beogradskim centrom za ljudska prava. Kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, Hatem se osjeća dobro i nije prijavio nikakve probleme u postupanju policije sa njim, otkako je 2. decembra priveden na Beogradskom aerodromu. Prema rečima advokata, postupanje prema Hatemu je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, odnosno policije, a njegov trenutni status je da mu je, citiramo, ograničena sloboda kretanja. Prema Hatemu se, kažu advokati, postupa u skladu sa zakonom Srbije. On ima pravo na tužbu zbog zadržavanja, a advokati će dalje proučiti slučaj i pružiti mu adekvatnu pravnu pomoć. Hatem je poreklom Ujgur, pripadnik muslimanske manjine iz kineske pokrajine Xinjiang, koja je pod represijom vlasti u Pekingu. Kako navodi porodica, ovaj 40-godišnjak je pre 10 godina izbjegao iz Xinjianga u Tursku, gdje radi kao nastavnik i ima 3 dece. Zašto se uputio ka Evropi, nije poznato Radiju Slobodna Evropa. Uz informaciju da je on 2. decembra priveden na Beogradskom aerodromu i da od tada nema komunikaciju sa njim, Hatemova supruga se proteklih dana za pomoć obratila međunarodnim aktivistima za ljudska prava iz organizacije Safeguard Defenders. Za pomoć na lokalu oni su se obratili Beogradskom centru za ljudska prava koji sada vodi slučaj u Srbiji. Vlasti Srbije, policija i Ministarstva pravde i spoljnih poslova nisu odgovorile na upite Radija Slobodna Evropa o detaljima zadržavanja Kahara Hatema na Beogradskom aerodromu i da li postoje zahtevi za ekstradiciju ili deportaciju u Kinu ili neku drugu državu. Na upit Radija Slobodna Evropa nije odgovorila ni ambasada Kine u Beogradu. Ujguri su zajedno sa ostalim muslimanskim manjinama poput Kazahstanaca ili Kirgistanaca postali meta kineskih vlasti za odvođenje u takozvane kampove za prevaspitavanje, jer se smatra da njihova religija predstavlja pretnju za kinesku državu i komunizam. Za razliku od država Evropske unije, koje Kinu osuđuju za kršenje ljudskih prava Ujgura, Srbija je na međunarodnoj sceni stala uz zvanični Peking koji negira navode o torturi Ujgura. Turska je dugo otvarala vrata Ujgurima koji su bežali iz Kine i zvanično se usprotivila njihovom zlostavljanju. Procenjuje se da je u Turskoj 50.000 ujgurskih izbjeglica. Njima je Turska izdavala privremene ili trajne boravišne dozvole, ali prema pisanju svjetskih medija, od 2014. godine, kada je bio veliki izbjeglički talas Ujgura iz Kine, mnogi imaju problema sa dobijanjem boravišnih dozvola. Dok je Turska dugo na međunarodnoj sceni bila branilac Ujgura, odnedavno ćuti o tom problemu. U želji da sačuva dobre ekonomske odnose sa Pekingom, pisala je agencija France Press u aprilu ove godine. Britanski Guardian je naveo da se Ankara približila Pekingu i da je pomagala u hvatanju ili ispitivanju Ujgura koje su kineske vlasti optužile za terorizam. Iako odbija da Ujgure direktno vrati u Kinu, Turska je optužena da ih je poslala u treću zemlju, poput Tadžikistana, gde je izručenje Kini lakše. Sporazum o ekstradiciji Turska i Kina potpisale su 2017. godine, ali ono tad nije stupio na snagu. Peking je taj sporazum ratifikovao u decembru 2020. a Turska je suočena sa snažnom opozicijom u parlamentu koja se bori da sporazum ne bude ratifikovan. Početkom 2021. protiv sporazuma u Turskoj su protestovali Ujguri i aktivisti za ljudska prava. Pozvali su parlament da ga ne ratifikuje i da spreči da taj dokument, kako su rekli, postane instrument progona ujgurskih izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Tim od 9 boksera iz Afganistana, njihov trener i najviši zvaničnik Saveza, ostali su u Srbiji nakon završetka svjetskog prvenstva u boksu početkom novembra, rekavši da bi mogli da se suoče sa osvetom Talibana ako se vrate kući. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Od tajnih treninga u Afganistanu do takmičenja u boksu u Beogradu, uz stalan strah od Talibana. 9 boksera i treneri iz Afganistana ostali su u Srbiji nakon svetskog boks prvenstva u novembru. Kažu da se plaše osvete Talibana ako se vrate kući.
Kao što bolje znate, situacija u Afganistanu je veoma teška, veoma loša. Talibani nisu dozvolili u prvo vreme da se otvore teretane i nastavi sa boksom. Kao što znate, svi su se bojali da idu bilo gde, na boks ili bilo šta drugo.
Rekao je Vahidullah Hamidi, generalni sekretar Bokserskog saveza Afganistana za agenciju AP. Afganistanski tim se za takmičenje pripremao u strogoj tajnosti i u prostoru pod zemljom. Uspjeli su da dobiju prvo vize za Iran, pa preko Teherana i vizu za Srbiju.
Kada smo dolazili, takmičari nisu spavali, nisu jeli, ali su bili veoma dobri. To je veliki uspjeh za nas. Da smo imali više vremena za pripreme, sigurno bismo imali najbolji rezultat u svijetu.
Rekao je Hamidi. Viza za Srbiju im je sada istekla, a rođaci su ih upozorili da se u Afganistan ne vraćaju zbog osvete Talibana. Sada traže način da odu na zapad i zemlju gdje će slobodno moći da nastave karijeru.
Ne možemo da ostvarimo svoju budućnost, svoje ciljeve. Zbog toga želimo da napustimo Afganistan i da idemo bilo gdje da se slobodno bavimo boksom ili nekim drugim poslom. Imam velike nade, velike ciljeve. Hoću da budem veliki šampion.
Rekao je Hasibullah Malik Zadah, bokser iz Afganistana. Desetine hiljada njegovih sugrađana, uključujući sportiste, umetnike, novinare, aktiviste, pobeglo je iz te zemlje otkako su se američke i druge međunarodne trupe povukle, a Talibani preuzeli vlast u avgustu 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Marie Le Pen, vođa ekstremno desne francuske partije Nacionalni pokret, pozdravila je u Varšavi u Poljskoj formiranje sveevropske desne koalicije. Žene u Kabulu u nedjelju protestovale su zahtijevajući veća prava u Afganistanu. Premijer Izraela uoči pregovora sa Iranom tražio je da se zvaničnom Teheranu zabrani osiromašivanje uranijuma dok traju pregovori u Beču. Svijet i Peđa Urošević.
Francuska političarka Marie Le Pen, vođa ekstremno desne partije Nacionalni pokret, pozdravila je u Varšavi tokom vikenda osnivanje sveevropske desne koalicije. zajedno sa poljskom vladajućom partijom Pravo i pravda.
Verovatno ćemo se ponovo sastati u roku od 2 meseca u Španiji kako bismo nastavili da napredujemo u jačanju i uspostavljanju ove velike evropske sile. Ona je još više potrebna danas kada se suočavamo sa nemačkom koalicijom, kojoj je federalizam prioritet, a što će sasvim sigurno doprineti pojačavanju migracionog pritiska na naše pojedinačne zemlje.
U Kabulu su u nedelju žene protestovale protiv izjave vođe Talibana, Hibatulaha Akundžade, koji je u svom obraćanju zabranio prisilne brakove, ali se nije šire dotakao pitanja prava žena u Afganistanu. Govori učesnica protesta u Kabulu, Ibrahim Khil.
Kada smo vidjeli izjavu koju je izdao Mullah Hibatulah, vođa Talibana, fokus izjave je bio na zabrani prinudnih brakova za žene. Za nas je ovo borba već duže vreme u Afganistanu, gde se godinama borimo protiv prinudnih brakova. Važno pitanje koje smo hteli da čujemo je da devojčice smeju da idu u školu, da žene mogu da se vrate svom poslu, da žene mogu da žive slobodno kao i muškarci, da ženama neće biti potreban muški pratilac kada putuju.
Premijer Izraela Naftali Bennett rekao je na sastanku izraelskog kabineta u Jerusalimu da se u razgovorima sa Iranom o nuklearnom oružju mora prestati sa osiromašivanjem uranijuma.
Iranci su, kao što se i očekivalo, vešti u pregovorima. Oni su odstupili od svojih ranijih stavova i sada pokazuju veoma čvrst i agresivan pristup. Videli smo primjer toga, te nuklearne ucene o kojoj sam govorio, kada je tokom pregovora u Beču objavljeno da je Iran počeo da obogaćuje uranijum do 20% u naprednim centrifugama u podzemnom postrojenju Forda. Ovo je veoma ozbiljna faza.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj se treći dan prikupljaju potpisi za raspisivanje referenduma protiv COVID potvrda i odlučivanja o mjerama preko Nacionalnog stožera civilne zaštite. Dok su inicijatori iz desne opozicione stranke MOST zadovoljni dosadašnjim odazivom građana, vladajući, ali i analitičari upozoravaju da su pitanja loše sročena, a da je jedini cilj organizatora politička promocija. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
U kleropopulističkoj oporbenoj stranci MOST vrlo su zadovoljni odazivom građana na njihovo prikupljanje potpisa za referendum za ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite i COVID potvrda, a da se odluka o mjerama donosi u Saboru 2/3 većinom. O prikupljanju potpisa za naš program govori zastupnik MOST-a Nino Raspudić.
Odziv je izvrstan, dakle prolazno vrijeme nam je dobro. Ovim ritmom sigurno ćemo skupiti potpise.
Raspudić o tome zašto su promjene potrebne.
Problem na kojeg smo ukazivali od samog početka, to je što je u svim odlukama oko koronavirusa, pa i one gdje se ograničavala ljudska prava i slobode, nije odlučivao parlament, nego je napravljeno tijelo stožer civilne zaštite, koji vrlo netransparentno, voluntaristički i politikanski vodi cijeli proces. Kap koja je prelila čašu su COVID potvrde, koje su diskriminirajuće, nejasne, nelogične, neznanstvene.
Predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić kazao je danas u Saboru da su mostovci loše sročili referendumska pitanja ili da im je netko gadno podvalio, pa je prvo pitanje o mijenjanju Ustava fijasko, a drugo da Sabor odlučuje o mjerama neostvarivo.
Ostavite se čorava posla i neka u 21. stoljeću o zdravlju odlučuje znanost i struka, a ne neznanje, strah i komentari društvenih mreža. Na čijem strahu i neznanju pokušavate politički profitirati?
Hvala kolega.
Politika je to kratkog daha.
Vjetar u leđa referendumu dao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Godinu i po dana imamo stožerokraciju, o takvim stvarima se mora odlučivati u Saboru, kazao je danas. Dodao je da neće dati potpis za referendum, ali da je to što on govori teže od potpisa. Oko uspjeha referenduma kojeg mostovci žele u ime zaštite ljudskih prava, skeptičan je u izjavi za naš program i filozof politike i dugogodišnji aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski. Politička dimenzija referenduma je da se Most učvrsti na drugoj poziciji na desnici, ocjenjuje Puhovski, a o referendumskim pitanjima kaže.
Sadržajno gledano, uvjeren sam da će Ustavni sud odbiti ovo drugo pitanje, a prvo pitanje je zapravo irelevantno, jer će opet se ovisiti tomu tko će odrediti što je pandemija. Ako se postavi termin pandemija Ustav, neće se tako puno promijeniti, jer će netko prethodno mora donijeti odluku da se nešto proglašava pandemijom i tu izlaza nema. S druge strane, MOST je stalno govorio, mi u parlamentu ništa ne možemo, pa zato idemo na referendum, a referendum o hoćevom drugom pitanju ojačati funkciju parlamenta u kojem ništa ne mogu. To je potpuni paradoks.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Thunberg je kao 15-godišnjakinja odlučila da jednog petka u avgustu 2018. ne ode u školu, već da se pojavi pred švedskim parlamentom noseći transparent na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Njena mala kampanja postala je globalni pokret Petak za klimu i inspiracija hiljadama mladih da organizuju svoje štrajkove tražeći bolje klimatske politike i konkretne akcije od svjetskih lidera. Aktivizam za klimu tokom svega 3 godine od pojave švedske tinejdžerke dobio je na zamahu. Milioni ljudi sada ozbiljno shvataju, razmišljaju i deluju po pitanju klimatske krize. U podcastu Asje Hafner poslušajte kako je Greta Thunberg postala lice globalnog pokreta za klimu.
Stop flying. Prestanite da letite. Prestanite da jedete meso i mlečne proizvode. Prestanite da kupujete nove stvari. I da, tako dalje. Samo male promjene.
Poručila je 2018. godine tada 15-godišnja švedska aktivistkinja Greta Thunberg, koja se prvi put pojavila na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija COP24 u poljskim Katovicama u decembru. U avgustu, tačnije u petak 20. avgusta iste godine, Greta nije otišla u školu, već je otišla ispred švedskog parlamenta sa transparentom na kojem je pisalo "Školski štrajk za klimu". Sa sobom je ponijela letke sa listom činjenica o klimatskim promjenama i globalnom zagrijavanju. Ispred parlamenta je provela cijelo vrijeme koje bi inače provela u školi, od 8:30 ujutro do 15:00 poslije podne. Provodeći vrijeme ispred parlamenta, objavljivala je fotografije na Twitteru i Instagramu. Tako je počela sa kampanjom kojom je od vlade tražila više angažmana za klimatske promjene. Govorit će kasnije na mnogim skupovima na najvišem nivou. "Naša kuća je u plamenu. Želim da paničite. Kako se usuđujete?" Riječi su ove tinejdžerke koja je postala simbol aktivizma mladih koji traže djelovanje po pitanju emisija stakleničkih gasova, porasta globalne temperature za 1,5 stepen Celzijusa od industrijske revolucije, što će 350 miliona ljudi izložiti sušama, a još 120 miliona gurnuti u ekstremno siromaštvo do 2030. godine. Za svaki djelić stepena koji se poveća, problemi će porasti. Na ovo su naučnici upozoravali decenijama, a istraživači i aktivisti pokušavali da skrenu pažnju svjetskih lidera da klimatske promjene shvate ozbiljno. U obraćanju novinarima na konferenciji Ujedinjenih nacija u Katovicama, Greta Thunberg poručila je mladim ljudima da moraju da se naljute.
Sada moramo da se naljutimo i pozovemo na odgovornost starije zbog haosa koji su stvorili.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na klimatskoj konferenciji poslao je poruku upozorenja.
We are in trouble.
Imamo problem. Imamo veliki problem sa klimatskim promjenama. Klimatske promjene se odvijaju brže nego što ih pratimo i moramo da uhvatimo korak pre nego što bude prekasno. Za mnoge ljude, regije, čak i države, ovo je pitanje života i smrti.
This is already a matter of life or death.
Tri tri godine kasnije, 5. novembra 2021. ponovo na konferenciji za klimu Ujedinjenih nacija 26. po redu COP26. Ovaj put u Glasgowu u Škotskoj Greta Thunberg je došla kako bi se pridružila hiljadama mladih demonstranata i uputila kritike svjetskim liderima okupljenim na konferenciji.
Nije tajna da je COP26 neuspjeh. Trebalo bi da bude očigledno da ne možemo da rešimo krizu istim metodama koje su nas tu i dovele. Sve više ljudi to počinje da shvata. Mnogi počinju da se pitaju šta je potrebno da se oni koji imaju moć probude. Ali da budemo jasni, oni su već budni. Oni znaju tačno šta rade. Oni znaju tačno kakvu žrtvu prave da bi održali postojeće stanje.
They know exactly what priceless values they are sacrificing to maintain business as usual.
Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na otvaranju konferencije 2021. bila je dramatična.
Nivo mora se udvostručio od onog pre 30 godina. Okeani su topliji nego ikada i brzo se zagrevaju. Delovi kišne šume Amazonije sada emituju više ugljenika nego što apsorbuju. Nedavne najave klimatskih akcija mogu da ostave utisak da smo na putu da preokrenemo stvari. To je iluzija.
Dramatične su bile poruke i drugih svjetskih lidera koji su se sastali da bi dogovorili plan akcije za klimu pozivajući na hitne promjene.
Moramo se snažno obavezati da će se smanjiti emisije CO2 do 2030. Nulta razina do 2050. je dobra stvar, ali nije dovoljna. Potrebna nam je stvarna akcija tokom ove decenije, odmah.
Rekla je Ursula von der Leyen, šefica Europske komisije, dok je američki predsjednik Joe Biden govorio o izazovima života.
This is the challenge of our collective lifetimes.
Ovo je izazov našeg kolektivnog života. Egzistencijalna kriza ljudske egzistencije kakvu poznajemo. Svaki dan odgađanja povećava cijenu nedjelovanja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin skrenuo je pažnju na važnost šuma da apsorbuju CO2, spominjući da se 20% svjetskih šuma nalazi u njegovoj zemlji.
Rusija je posvećena postizanju karbon neutralne ekonomije do 2060. najdalje i oslanja se na između ostalog jedinstveni prirodni resurs svojih šumskih ekosistema i njihov značajan kapacitet da apsorbuju CO2 i proizvedu kiseonik. Konačno, 20% svih svjetskih šuma nalazi se u našoj zemlji.
Raspoloženo okolo 20% svih mirovih lisnih masiva.
Američka ministarka financija Janet Yellen rekla je da je COP26 ključan da se počne sa odlučnom klimatskom akcijom.
Klimatska kriza je već ovdje. Ovo nije izazov za buduće generacije, već kriza sa kojom se danas moramo suočiti.
But one we must confront today.
Britanski premijer Boris Johnson je nakon kraja konferencije u Glasgowu 13. novembra iz Londona poslao video poruku.
Naravno, pred nama je još dalek put pre nego što budemo mogli da kažemo da smo rešili klimatsku krizu, ali odlična je vest je da je svet napravio važne pomake.
Jeff Bezos, osnivač kompanije Amazon i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, na konferenciji se osvrnuo na svoj put u svemir iz jula 2021.
Rekli su mi da kada vidiš zemlju iz svemira, to mijenja perspektivu sa kojom posmatraš naš svijet, ali nijesam bio spreman koliko je to zapravo tačno. Gledajući zemlju od ozgo, atmosfera je izgledala jako tanka, svijet tako određen i krhak. Sada u ovoj kritičnoj godini svi znamo da je ova decenija odlučujuća. Moramo da zajedno zaštitimo naš svijet.
Odgovor Grete Thunberg bio je ljutit.
Ne trebaju nam više daleka, neobavezujuća obećanja. Ne trebaju nam više prazna obećanja. Ne trebaju nam više obaveze koje su pune rupa i nepotpunih statistika i koje zanemaruju istorijske emisije i klimatsku pravdu. Ipak, to je sve što dobijamo. I ne, to nije radikalno reći. Samo pogledajte njihovu evidenciju. Imali su 26 konferencija. Imali su decenije samo, bla, 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 bla. I gde nas je to dovelo? Preko 50% svih naših emisija ugljen dioksida dogodilo se od 1990. a oko trećine od 2005. godine.
Iz prvog školskog štrajka za klimu avgusta 2018. mlade švedske aktivistkinje izrastao je globalni pokret Petak za budućnost, koji se još zove Mladi za klimu, klimatski štrajk ili štrajk mladih za klimu. Učenici širom svijeta su petkom izostajali sa nastave kako bi učestvovali na demonstracijama pozivajući na akciju zbog klimatskih promjena.
Moje ime je Greta Thunberg. Imam 16 godina i dolazim iz Švedske. Svakog petka sam na školskom štrajku za klimu ispred švedskog parlamenta zajedno sa stotinama hiljada druge dece iz cijelog svijeta.
Rekla je Thunberg u petak 8. marta 2019. ispred švedskog parlamenta u Štokholmu. Sedmicu dana kasnije, 15. marta, Petak za budućnost zaživio je kao globalni pokret. Petak 15. mart 2019. Više od 1,5 milijuna ljudi izašlo je na ulice širom svijeta kako bi podržali školski štrajk za klimu. Bila je to do tada najveća globalna akcija za klimu ikada viđena. Tog petka održalo se 2200 štrajkova u 125 zemalja, od Australije, Europe do Amerike. Čujete proteste stotina učenika koji su izašli sa časova u Los Angelesu da se pridruže globalnom štrajku zbog neaktivnosti vlada po pitanju klimatskih promjena.
Vrijeme je sada, budućnost je kasnije, ali moramo se fokusirati na budućnost. Mi smo mladi i mislim da treba da iskoristimo to što smo mladi da bi nas saslušali.
Rekla je 14-godišnja učenica 9. razreda Alisha Madrid iz Los Angelesa. Na protestima većinom tinejdžeri marširali su centrom Los Angelesa sa transparentima na kojima je pisalo "Sačuvajte našu budućnost" ili "Klima se mijenja, zašto se mi ne mijenjamo?" Uzvikivali su "Ako ne ohladite našu planetu, nećemo da idemo u školu." Ovako izgleda demokratija. 13-godišnja Willis Apple bila je među stotinama mladih na ulicama Los Angelesa.
Pa mi samo to primećujemo, da se širom sveta ovo dešava, tako da treba da učestvujemo u tome. I mi možemo pomoći i svet se može popraviti.
Hiljade 2019. bila je godina štrajkova za klimu. Mladi širom svijeta, inspirisani Gretinim petkom za klimu, tražili su da se reaguje na klimatsku krizu. U januaru više od 10.000 učenika u Belgiji iz pokreta Mladi za klimu na ulicama Brisela zahtijevali su veće političke napore za smanjenje emisija ugljen dioksida i borbu protiv rastućih temperatura. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi. U februaru održan je prvi veliki štrajk mladih u Velikoj Britaniji na 60 lokacija sa 15.000 učenika. U aprilu gotovo 50.000 ljudi na demonstracijama u Švajcarskoj. U maju na hiljade učenika i stotina škola širom Sjedinjenih Američkih Država održalo je okupljanja između ostalog u Bostonu, Chicagu, Houstonu, Njujorku i Filadelfiji. U avgustu Greta Thunberg stigla je u Njujork nakon 15 dana plovidbe jedrilicom preko Atlantika kako bi ukazala na probleme i rješenja za emisije štetnih plinova. Jedrilica nazvana Vagabund je opremljena solarnim panelima i podvodnom turbinom za generisanje električne energije. Milioni mladih preplavili su ulice širom svijeta u petak 20. septembra, Učenici, studenti i radnici napustili su učionice i radna mjesta da bi upozorili na nadolazeću globalnu klimatsku katastrofu. Globalni štrajk za klimu. Kulminacija globalnog štrajka bila je u Njujorku. Na demonstracijama su nošeni transparenti sa natpisom Nema plana B. Greta Thunberg obratila se skupu od 250.000 ljudi.
And Greta, everyone.
Some numbers, imamo neke brojeve. 1,5 miliona ljudi samo u Njemačkoj. Tako da ljudi danas štrajkuju u više od 150 država na svim kontinentima. Kada kažem na svim kontinentima, mislim čak i na Antarktiku. Čak i na Antarktiku ljudi štrajkuju. Danas nismo u školi. A ovaj put nismo sami.
Više od 2000 naučnika iz 40 država podržalo je štrajk za klimu. Na drugom talasu protesta u septembru procijenjeno je da je 2 miliona ljudi učestvovalo na više od 2400 protesta širom svijeta. U Montrealu u Kanadi 114.000 učenika izostalo je sa časova. Slavne ličnosti Leonardo DiCaprio, Kit Richards među ostalim podržali su štrajkove na svojim profilima na društvenim mrežama. Međunarodna organizacija za okoliš 350.org objavila je da je tokom globalnih štrajkova za klimu više od 7,6 miliona ljudi održalo demonstracije na ulicama i trgovima. Gotovo jednako protestima iz 2003. koji su se održali protiv rata u Iraku, što ih je učinilo jednim od najvećih globalnih demonstracija u istoriji. Više od 6100 dešavanja u 185 država. Greta je u septembru govorila na globalnoj akciji za klimu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Oštro i emotivno se obratila svjetskim liderima optužujući ih da ignorišu naučne dokaze o klimatskoj krizi.
Ukrali ste moje snove i moje djetinjstvo svojim ispraznim riječima. Mi smo na početku masovnog istrebljenja, a sve o čemu vi govorite je novac i bajke o večitom ekonomskom rastu. Kako se usuđujete? How dare you?
U novembru škotski rječnik Collins proglasio je klimatski štrajk za riječ godine. U decembru održana je 25. UN konferencija za klimu u Madridu, COP25. Bilo je to važno okupljanje na svjetskom nivou jer su se države trebale dogovoriti o novom planu za rokove postavljene Pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. Mladi aktivisti održavali su proteste tokom dvosedmične konferencije UN-a. Pozivali su vlade da stave nauku ispred uskih političkih interesa. Izvršna direktorka Greenpeace Jennifer Morgan rekla je da smatra da će aktivizam postajati još radikalniji ako ne bude vidljivog pomaka.
Mislim da će aktivizam mladih nastaviti da se razvija dok ne bude nekog signala, dok lideri zapravo ne izgrade povjerenje kako bi pokazali da shvataju da oni moraju da promene sistem. Oni moraju da pokažu da razumeju nauku i da će djelovati. Do tada vidim da će aktivizam samo rasti i istovremeno vjerojatno postajati radikalniji.
Među okupljenim demonstrantima u glavnom gradu Španije bili su i aktivisti za domorodačke narode. Okupili su se ispred američke ambasade u Madridu kako bi protestovali protiv klimatskih promjena, ali tražili su zaštitu za domorodačke žene od nasilja i seksualnih napada. Tražili su od političara da umanje utjecaj klimatskih promjena i industrije bušenja nafte na domorodačke indijanske zajednice, koja čini oko 2% ili 7 miliona ukupne populacije u Sjedinjenim državama.
Tražimo pravdu za nestale i ubijene domorodačke sestre, koje su nesrazmjerno pogođene razvojem fosilnih goriva i klimatskim promjenama. Ovo je za njihove živote.
Jako je važno da slušamo domorodačke narode, jer oni pate. Njihova prava su narušena širom sveta. Njih klimatske promjene pogađaju najbrže i najviše. Također, oni su živjeli u balansu sa prirodom stotinama godina. Tako da moramo da ih slušamo, jer imaju vredno znanje koje nam je potrebno u ovom vremenu krize.
Jedna od ključnih Gretinih poruka iz Madrida bila je da bez pritiska ljudi lideri mogu da se izvuku ne radeći ništa. Greta je postala najmlađa osoba ikada izabrana za ličnost godine za 2019. godinu magazina Time. Među nominovanim bio i tadašnji američki predsjednik Donald Trump, koji je nakon proglašenja poručio da mora da radi na svom bijesu. Nije mu ostala dužna. Na svom Twitter profilu potpisala se kao tinejdžerka koja radi na svom bijesu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell početkom 2020. doveo u pitanje iskrenost mladih demonstranata za klimu, ismijavajući ih komentarom da imaju Greta sindrom. Borrell je pred Evropskim parlamentom 5. februara 2020. rekao da mladi potaknuti švedskom aktivistkinjom nemaju stvarno razumijevanje kolika je cijena koju bi morali da podnesu kako bi se osigurala budućnost bez ugljenika. Kasnije se izvinio zbog ovog komentara koji je izazvao lavinu kritika na njegov račun. Ana de Wever, 18-godišnjakinja, jedna od liderica protesta mladih u Briselu, rekla je za agenciju France Press. To što komesar kaže da je nemoguće je potpuna besmislica, jer on zna da nema alternative pošto će čovječanstvo prestati da postoji ako zaista ne riješimo klimatsku krizu. Početkom 2020. Greta je govorila na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj i pred Evropskim parlamentom. A nastavak uličnih protesta i kampanje Školski štrajk za klimu prekinula je pandemija. Već u martu sa proglašenjem pandemije COVID-19 Greta je najavila planove za digitalni štrajk. Na Dan planete Zemlje 22. aprila 2020. godine Greta je govorila iz Nobelovog muzeja u Štokholmu. Tokom digitalnog razgovora za Institut za istraživanja klimatskih utjecaja iz Potsdama u Njemačkoj.
U ovoj krizi stavljate svoje razlike sa strane i delujete. Krenete u nepoznato i donosite odluke koje možda neće imati puno smisla u ovom trenutku, ali dugoročno mogu biti neophodne za našu opštu dobrobit. Kao u bilo kojoj krizi, uvek je važno, ključno je da slušamo naučnike, nauku i stručnjake. To se odnosi na sve krize, bilo da se radi o krizi koronavirusa ili klimatskoj krizi, koja naravno još traje i ne usporava, čak i u ovakvim vremenima.
Američki filantrop George Soros je u obraćanju na godišnjoj konferenciji Evropskog savjeta za inostrane poslove u junu 2020. dao svoje viđenje stanja u svijetu u odnosu na nošenje sa dvije krize istovremeno, pandemijskom i klimatskom.
U prvim danima januara ove godine shvatio sam da smo ušli u globalnu krizu koja će promijeniti tok istorije, kada je ubijen iranski general Qasem Soleimani u Iraku. To mi je pokazalo da su države mnogo više zainteresovane da se bore međusobno nego da se bore protiv klimatskih promjena. Kao što znate, klimatske promjene su globalni problem i traže globalnu saradnju kako bi se stavile pod kontrolu. Onda je došao novi koronavirus koji je potpuno poremetio živote ljudi i to je još jedan globalni problem. Kojim tokom će ići istorija? Na to pitanje niko ne može da da odgovor, jer budućnost zavisi od odluka koje još nisu donesene.
Greta se prvi put susrela sa poznatim britanskim biologom Davidom Attenboroughom početkom 2020. uz posredstvo BBC-a, koji je rekao da je postigla ono što mnogi koji dugo zagovaraju zaštitu prirode nisu uspjeli. Svijet je čuo njenu poruku, Na konferenciji o klimi Ujedinjenih nacija 2018. u Katovicama, na kojoj se Greta prvi put pojavila sa svojom porukom mladima da budu ljuti, David Attenborough je rekao:
Up in Alaska,
bio sam na mestima na Aljasci ili bi bolji primjer bila Južna Džordžija u blizini Južnog pola. Kada sam prvi put tamo snimao, stajao sam na glečeru koji je bio blizu obale i govorio sam o glečerima. Nisam znao da će nestati. Vratio sam se posle koliko? Jedne decenije ili tako nešto i iznenada taj glečer je nestao. Zašto? Zbog klimatskih promjena.
Nakon 18 mjeseci digitalne kampanje, mladi ljudi ponovo su izašli na ulice pred novembarsku konferenciju Ujedinjenih nacija u Glasgowu 2021. tražeći klimatsku pravdu. Globalni štrajk za klimu je najveći i najglobalniji od svih omladinskih pokreta, ali nije jedini. Od studenata u Hong Kongu do tinejdžera u Sjedinjenim Američkim Državama koji su organizovali pokret protiv nasilja vatrenim oružjem nakon pucnjave u srednjoj školi u Parklandu u Floridi u februaru 2018.
Za nešto više od 6 minuta 17 naših prijatelja nam je oduzeto. 15 je ranjeno, a svako, apsolutno svako u našoj zajednici se promijenio.
Rekla je Emma Gonzalez, jedna od osnivačica grupe Never Again, koja je bila i direktna inspiracija za Gretu Thunberg. Mladi iz Parklanda poslužili su se istom metodom. Nakon tragičnog događanja počeli su sa štrajkovima u svojim školama kako bi uticali na zakon o vatrenom oružju u Americi.
Svako mora da uradi sve što može kako bi se našao na pravoj strani istorije. Kako bi se svijet promijenio, treba nam svako. I nadam se da će svako od vas postati aktivan i početi da se bori za budućnost.
Iza Grete Thunberg stoji duga istorija omladinske akcije i svjesnosti o klimatskim promjenama i okolišu naročito vezana za skandinavske zemlje. Ideju autonomnog i kompetentnog djeteta istraživači su opisali kao karakterističnu oznaku nordijskog modela djetinjstva, koji utiče na odgoj djece i javnu politiku već nekoliko decenija. Iako elementi ovog modela nisu jedinstveni za regiju, pojam je imao trajan uticaj na nekoliko generacija švedske djece, učeći ih vrijednostima nezavisnosti i značaja toga da se njihov glas čuje.
This is not about right or left. We couldn't care less about your party politics.
Ovdje se ne radi o levici i desnici. Nas uopšte nije briga za stranačke politike. Iz perspektive održivosti, desno, levo kao i centar, svi su propali. Nijedna politička ideologija ili ekonomska struktura nije bila u stanju da se dotakne vanredne situacije sa klimom i okolinom i kreira kohezivan i održiv svijet. Jer taj svijet, u slučaju da niste primijetili, trenutno je u plamenu.
Is currently on fire.
Prema ispitivanju Amnesty International iz decembra 2019. godine, mladi u 22 zemlje identifikovali su klimatske promjene kao najvažnije pitanje sa kojim se svijet suočava. Klimatska anksioznost u istraživanju nedavno objavljenom u medicinskom žurnalu Lancet prvi put je naveliko promatrana među djecom i mladim ljudima. 9 istraživača sa Univerziteta iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Finske okupili su se kako bi istražili 10.000 ljudi starosti između 16 i 25 godina u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Finskoj, Indiji, Nigeriji, Filipinima, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Više od polovine ispitanika, njih 54%, reklo je da njihova osjećanja o klimatskim promjenama negativno utiču na svakodnevno funkcionisanje. 3/4 je reklo da ih plaši budućnost. Skoro 60% ih je priznalo da su izuzetno zabrinuti zbog klimatskih promjena, dok je preko 50% reklo da se osjeća tužno, anksiozno, bespomoćno i da ima osjećaj krivice. Greta efekat također je bio predmet istraživanja. Sa konstatacijom da će ljudi koji su upoznati sa mladom aktivistkinjom biti spremniji na djelovanje i sa pitanjem kako je jednoj tinejdžerki pošlo za rukom da zainteresuje javnost i pokrene masovne proteste širom svijeta, nešto što nije pošlo mnogo većim autoritetima od nje za rukom. Jedan od ponuđenih odgovora je da njena kampanja Petak za budućnost počiva na poruci koja osnažuje svakoga. Čak i školski učenik ili učenica može nešto da promijeni. Greta sama kaže da nije započela pokret, već pokazala primjerom.
Ne mislim da sam započela pokret. Samo mislim da sam napravila jednu akciju u vrijeme kada sve više i više ljudi postaje da bude svjesno situacije u kojoj se nalazim. Nekako sam pokazala ljudima metodu koju mogu da iskoriste kako bi se njihov glas čuo. And then kind of show people a method you can use to make your voice heard about this.
Slušali ste podcast Između redova, Greta Thunberg, lice globalnog pokreta za klimu, koji je priredila Asja Hafner.